Ilean bain alegintzen gara ezkidetzari, eziketan sexualitateak duen garrantziari, lekua egiten, badakizue harremanak osasun zentroko lagunak batzen direla horretarako gugana, eta Olatz Berastegi telefonaren bestaldean prest dugu gaur ere. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Olatz.
Arratsaldeon bai.
Gaurkoan zahartzaroko sexualitatea hitz egin behar diguzu Olatz, eta Miren Amurizaren berriako zutabeak eman dizu. Horretarako ideia, titulu aibatuko dugu, iruditzen bazaizu. Amonaren errebista pornoa.
Bai, bueno, nik egia zan hori, ez? Ba, irakurri nuenean, ba, asko gustatu zitzaidan, ez? Nundikan, ba, ze biltzen duen artikuluan Mirenek, ez? Azken finean, ba, da lehenengo, nik lan egin dute emakume heldu, emakume eta gizon helduekin, ez? Ta beraiek askotan aipatzen dute ze begirada egiten diegun guk beraien sexualitateari. Bai? Gogoratzen dut behin ikusi genuena da pelikula bat aspaldikoa, eta da La vida empieza hoy, bai? Eta horra agertzen da nola pertsona heldu batzu sexualitateko tailer batetara joaten diren, ez? Eta gogoratzen dut emakumeak ikusi genuenean esaten zidaten, eske justo hori gertatzen da, ez? Nola, hau da, nola gure sexualitateaz ez den hitz egiten ez da aipatzen eta badirudi gu pertsona helduok ere ez garel, ez? Ez dugula ez garela eszitatzen, ez dugula desiorik, ez dugula gogo sexualik eta bueno, da pizka bat hori, ez? Irakurri nuenean artikuluan iruditu zitzaien interesgarria zela, ba, gaia jorratzea eta asteaia bizibilizatzen behingoz, ez? Eta ez zerbait negatiboa gainera.
Konkretuki gaia bizibilizatzeari berari heltzen dio Amurizak ere, ETB iruko Just for Last kamera ezkutuko saioan ikusitakoak eman zion, artikulua idazteko bidea, eta eszena hauxe litzateke. Amonatxo xarmangarri bat oinez doa, beste pertsona baten aurretik pasatzean, errebista bat erortzen zaio Amonari besapetik, eta beste pertsonak lurretik edukazioz jasotzen duenean, deskubritzen du aldizkari porno bat dela. Eta hor zer, eskuak burura eraman beharko genitezke ikusentzuleok Olatz.
Ba, ez, hor agian egin beharko den, a ber, zan nahi dut, egin behar, bakoitzak egin behar duna nien ez gai esatea zer egin behar dugun, ez? Baina bai uste dut, gizarte bezala, ireki, oza, hau da, horrek eman beharko ligukela aukera, begirada irekitzeko, eta sexualitatea pertsona guztiongan balio bat dela ikustea, eta behingoz pertsona helduei ere bereien sexualitatea nolabait ikustea, ez hor daukatela, gogoa dutela eta agian hori, ez zerbait, ez positiba hori hor dagoela, ez agertzea. Eta gero beste gauza bada gero emozionalki bakoitzak horren aurrean ze erantzuna egiten duen, bale? Ez nahi zaten ze emozioak dira eta nola, hau da, beste gauza bada emozioi irreparatuta adibidez niri, ez? Grazia egiten badit agian jabetu behar du zergatik ematen didan grazia, zer da nire nun dagoen nire zailtasuna, ez?
Zeizik eta jaso duzun horri bide egiteko.
Hori da, baina, a ber, emozioa da, baina nik uste dut bai emozioarekin, gure emozioarekin dialogoan sartu gaitezkela eta gero gizarte begirada aldatzeko. Hori izango litzateke nire ustez, ez? Hori da, gero gizartean, ba, behintzat, jarrera batzu ja esatea, bueno, ez direla egokiak edo dezestatzea.
Badago bai, badago zeregina. Kontua da ETB iruko kamera ezkutuko saioak gaian mai gainean jartzeko balio izan badu ere, ba, kontua da gero bukaeran dena txantxa bat dela deskubritzen dela, eta horrek zartzarako sexualitatea bera ezkutatzera ere eramaten duela, kaso?
Ba, eta txantxa bat bezala hori, zer, hori da, ez, berriro doa. Egiten dugu, grazia, eta gainera, hori egiten dugunean zer lortu nahi dugu, ez? Begiak irekitzea, aukera horiek ikustea edo zerbait graziosoa bezala ikustea. Eta gero txantxa dela, hau da, bi alde negatiba daude alde batetik. Ez da, hau da, segurazki pertsona horiek ez dute sexualitatea eta izan badute ere ze grazia, ez? Hau da, zerbait grazioso, baina kutsu grazioso ez era positibo batean, baizik eta jolin hauek ere, ez? Zerbait negatiboa izango balit bezala gogo sexuala edukitzea.
Eta zergatik dugu tabu hori? Jaso dugun eziketagatik da, sexualitatea tengabe gaztetasunarekin lotzen delako da, akaso geure gurasoen sexualitatea bera ere ez dugu normal bizi, eta Aiton Amonen aia esagerazio bat iruditzen zaigu, zergatik da tabua gaia bera Olatz?
Hombre, orokorrean egia da, zuk esan duzuna, ez? Gizartean gauza guztiekin begirada badago gaztetasuna balore bat da, eta sexualitatean ere gehiago, ez? Sexualitatea ez bakarri balorea, gaztetasunarekin lotzen da sexualitatea. Bai aurrak eta bai helduak, sexualitate eredu horretatik kanpo ikusten dira. Horrek, begirada sozial bat egiten du. ez, eraikitzen du. Horretaz gain, gero, bakoitzak bere ibilbide pertsonalean, segurazki ez den mugak edo zetabuak topatu dituen, ba, horrek egiten du zaila nolabait begiratzea eta begirada irekitzea eta pertsona helduen sexualitatea ikustea, ez? Gero, claro, indarra handia dago kalean, telebistan, ez? Eredu hori bultzatzeko, kastetasun eredua orokorrean. Orduan, ba bueno, horrek ez digu laguntzen, ez?
Eta ze lezioa atera beharko genuke honetatik edo geure buruari, ba aipatzen zenuen, ez da, emozioak dira eta mila gauzak eragin dezakete horretan edo mila faktoreren ondoriozko emozioak izan ditzakegu, baina zerbait naturala balitz bezala ikusteko zertan pentsatu beharko genuke, esaten zenuelako zuri adibidez tokatu zaizula helduekin ere lan hori egitea, nolako irakaspena izan dela esango zenuke?
Niretzat irakaspena izatea, ez? Hau da, lehenengo gure nire korputzarekin topo egitean nire seksualitatearekin, ez? Askotan ere, kanpoko ereduak ez digute laguntzen ulertzen norbera gure buruari. Orduan, zure burua ulertzen duzunean, ez? Zure seksualitatea, zure plazerrarekin, zure desiorekin topo egiten duzunean, eta gero, beste pertsonekin zaudenean, ez? Beste pertsonei ere pizkat, agian lehenengo begirada da egiten duguna besteari etiketekin izaten da, ez, orokorrean, pertsona biltzen garenean, lehenengo etiketaje badaukau, ez, pizkat kontrolatzeko, baina hortik abiatuta, sartzen bagara harremanean, azten bagara bestea ikusten, ez, konturatu gaitezke beste pertsona korputzak dutela, desioak, ez, sentitzen dutela, eta nik uste dut horrek laguntzen duela irekitza. Lehenengo agian, norberaren etiketekin topo egitea, horiek onartzea, begiratzea, revisatzera, eta askotan igual, pentsatzen, nik ulertzen dut, onartzen dut, ez? Hola, onartu behar bagenu bezala, eta nik uste dut dela bide bat, ez? Pertsona guztio ditugu etiketa, pertsona guztiok zailtasuna ditugu askotan besteen jarrerak ulertzeko, baina hortikan abiatuta da irekitzea eta egotea pertsona horiekin, ez? Eta horrekin ja, konturatzen zara, noski, ba, pertsona guztiak sentitzen dutela, eta konturatzen zara, ba, logiko, ba, hau da, dezioa, plazerra eta gogoak, ba, adin guztietan daudela.
Eta ez dela zerbait zikina, antinaturala, tabua edo dena delako ez erre ere. Bai etxek zartzaroko seksualitatearen bueltan gurera ekarri nahi genituenak, aipatuko dugu eta gomendatuko dugu Amurizaren artikulua irakurtza bera ere, ba modu oso txukunean jasotzen duelako jasporla saio hartan zenbait sentipen eragin izana eta horren atzean zerre ezkutatzen den ere bai, zeure aldetik besterik gehitu nahi baduzu olatz, adi gehituzu.
Aipatu duzu Miren Amurizaren artikula, badago ere berrian. Nik uste dut, iaz edo den dela bihurtea gurtzan, Ormaza seksologoak idatzitako artikulu bat ere emakume helduen seksualitatearen inguruan, oso interesgarria, segurazki hori ere, ba, zarean edo interneten ere topatu daiteke, eta gero, bueno, ba, aspaldiko pelikula bat, leheno aipatu dudana, La vida empieza hoy, interesgarria, oso erraza topatzeko, eta horre ere agertzen da, ez? Bueno, ba, direla, agian, egunerokotasun honetan, komunikabidetan ez ditugun ikusiko berriak eta laguntzen dutenak ba begira da hori irekitzen.
Gomendio bat baino gehiago egin da gurtuko zaitugu gaurkoan orduan Olatz Berastegi harremanak osasun zentroko kidea, eskerrik asko gure artera batu zarelako eta datorren hilabetean edo izango dugu elkarren berri.
Vale, ba.
Ondo izan.
Venga, ongi izan, agur.
Gurutzatu zebrabidea.